Odan keyingi hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kimde kim Alloh subhanahu va taoladan boshqa biriga duo qilib o'ylatin bo'lsa, ul tozaqqa kiradi deb aytadi. Hadis Buxoriyda. Odan keyingi hadisda Jabr ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadi: "Kimde kim Allohga shirk qo'spay, Allohga yo'lig'atin bo'lsa, ul jannatga kiradi." Kimde kim Allohga shirk qo'sib Allohga yo'lig'atin bo'lsa, ul tozaqqa kiradi deb aytadi. Bo'lda Nabi sallallohu bu hadis Muslimda. Bo'lda Nabi sallallohu alayhi va sallamdan tauhidning masalasi o'ta qatirli және Alloh subhanahu va taolaga duo qilu menin birga одан басқасына дуа қылуда өте қатерлі мәселе екеніне дәлел болады. Бір адам өмір бақи 50 жыл, 60 жыл болса да, Аллаһқа дуа қылса да, содан кейін Аллаһтан басқа біреуге дуа қылып өлетін болса, сол шектен тауба қылмайды. Ол не болады ол? Ол баратын жері тозақ. Тозақтың өзі барып қана қалмай, со жерде мәңгі қалады ол адам. Себебі Нәби саллаллаху алейхи ва саллам дуа ол құлшылықтың өзі дейді. Дуа ол не дейді? Құлшылықтың өзі дейді. Біреулер дуаны құлшылық екенін де білмейді. Кебіреулер құлшылық не екенін де білмейді өзі. Кебіреулер не? Құлшылық не екенін де білмейді. Бағанағы ишара қылып айтқанымыздай, құлшылық десе сол бағанағы 20-40-ынан басқа не біледі екен кебір мұсылмандар. А дуаны ғой мүлде ол құлшылықтан деп білмейді. Бұл құлшылық қой. Аллах субханаху ва тааля өзі Құранда бұйрып айтады: "Удууни, менің жалғыз өзіме дуа қылыңдар, астаджиб лакум, сендердің дуаларыңды мен ғана қабыл етемін" деп. Егер сол адамдар дуа ету, дуа қылу құлшылық екенін білсе, сол құлшылықты Аллаһтан басқасына айтатын, істейтін болса, ол діннен шығатын екенін білсе, соменен тозаққа түсіп, сонда мәңгі қалатын бұл қатерлі іс екенін білсе, Аллаху алам, солар қабырларға барып дуа қылмайды бауырлар. Бұл бізден болған кемшілік бұл нәрсе. Көбінесе біз оларды айтпаймыз, дұрыс. Олар өздері үйренуге әрекет қылу керек, талпыну керек, себеп алу керек. Бірақ оларға жеткізбей жатқан адамның жоқтығы олардың үзірі болуы мүмкін. Сөйтіп ме жоқ па? Оларға жеткізбей жатқан адам ба? Яғни жеткізіп тұрған адамның өзі жоқ болып қалады кейбір жағдайларда. Оларға осы дуа ету, яғни дуа қылу, бір нәрседен жалбарыну, сұрау деген нәрсе, бұл құлшылық екенін білмейтін адамдар көп. Егер олар білсе, соны істемейді соны. Олар өздерін мұсылман деп жүр ғой. Ол көшедегі бір алкашқа барып тұрып та, сен мұсылман емессің десең, ол ақылын жоғалтып тұрып та жинап алуы мүмкін ол. Кімді сен мұсылман емессің деп айтып жатсың деп. Себебі біледі ол мұсылман болмауы, демек ол кәпір дегені ол. Кәпір дегені ол деген біттің дегенді былайша айтқанда. Сенің нәтижең жоқ дегені. Қарапайым кеше орыстың тәрбиесімен шыққан адамдардың, шалдардың өзін сұрасаң, кәпір болған не ол десе, өзі кәпір болып, ол қатыны үш талақ болады деген ол дейді. Яғни қатынынан ажырасады. Оның мұрагері мұсылман болмайды. Ол мұсылмандардың қабіріне жерленбейді. Оның артынан ешкім дуа қылмайды. Нәби саллаллаһу өзінің анасы сапарда келе жатқан уақытта Нәби саллаллаһу анасы жолда қайтыс болады. Сонда Нәби саллаллаһу жолда Нәби саллаллаһу анасын зиярат етпекші болады қабірін. Сонда қабірге барып зиярат етіп дуа қылмақшы болады. Сонда Аллах Субханаху ва Таала рұқсат етпейді. Ол сенің, менің анам емес, бауырлар. Осы жер жүзінде жүрген адамдардың ең сайиды Мухаммед алейхиссалату вассаламның анасы. Мухаммедті туған әйел, емізген әйел, өндіріп өстірген әйел. Ашин біреу емес ол. Аллахтан рұқсат сұралады. Аллахқа пайғамбар алейхиссалату вассаламнан басқа сүйкімді пенде бар ма? Жоқ. Егер сұраса, осы кісінің сұрағанын қабыл ететін. Егер ширкпенен кешірілуі мүмкін болған болса, Мухаммед алейхиссалату вассаламның анасы кешірілген болатын бауырлар. Бірақ Аллах рұқсат берген жоқ. Сонда Аллахтан қабірін зиярат етуін сұрады. Қабірді зиярат етті. Неге? Өлімді еске алу үшін ғана. Анасына истиғфар сұрау, Раббісінен кешірім сұрауға рұқсат берілмегендігі үшін қабірде Расул саллаллаһу алейхи вассалам жылады. Бұл еркеленетін орын емес. Шариғатты өзгертетін орын емес. Дінге қарсы болып, дінсіз кетті ме? Ол кетті ол. Кім болса да ол. Пайғамбардың анасына рұқсат берілмеген дұға ешкімге рұқсат берілмейді. Дінсіз кетті ме, оған жаназа оқымайсың оған. Дұға қылмайсың оған. Мұсылмандардың қабырына көмілмейді ол. Дүниеде қабыр болса, қатыны бірге тұрмайды ол менен. Одан ешкім мұра алмайды. Бұл қатерлі нәрсе бол. Нәби саллаллаһу алейхи вассалам содан мына жерде айтып отыр. Кімде кім Аллахтан басқасына дуа қылып өлетін болса, тозаққа барады деп отыр. Баратын жері сол. Одан шықпайды ол. Бұл нәрсені біз бірінші өзімізге білуіміз керек. Қаншалық дәрежеде бұл ширк, Аллахқа серік қосу қандай бір ауыр нәрсе бұл. Содан кейін ойла, әкең қандай, осы хадистен қай жерде әкең? Анаң қай жерде? Туған туысқандарың қандай дәрежеде осы хадистен қай жерде? Осы хадистің ішіне кіріп қалып қайтыс болып кету мүмкін бе, жоқ па? Өте мүмкін. Себебі ол білмейді оны. Дуа қылу деп әйтеуір біреуге дуа қыла береді олар. Дуа қылу бағанаға айтқандай, бұл құлшылық екенін білмейді олар. Дуа қылу менен намаз оқу бір түрлі. Бәлкім намаздың аты не араб тілінде? Сала. Салат білесіңдер ме, мағанасы не? Дуа деген ол. Сөйтті ма, жоқ па? Салаттың мағанасы не? Дуа. Намаздың басынан ақырына шейін Аллахқа болған дуа болғандықтан оның атына намаз салат деп аталады. Аллахтан басқасына сәжде қыл, Аллахтан басқасына намаз оқы, немесе Аллахтан басқасынан тілі. Екеуі бір амал. Екеуі де ширк, екеуінің иесі мүшрик болады. Егер осылай тәубе қылмай өлетін болса, баратын жері тозақ, мәңгі қалады ол жерде. Содан Ахлі Сүнна уәл Жамаа айымалары, ғалымдары мына ширк мәселесіне осыншалық дәрежеде қатты мән береді. Ширктен басқасы болатын болса, олар оған да жеңіл қарамайды, бірақ ол Аллахтың мейіріміне не қылып қалуы мүмкін? Ілініп қалуы мүмкін. Егер басқа күнәнен тауба қылмай өлсе де, оның иманы дұрыс, таухиді дұрыс, Аллахқа серік қоспаған, күші жеткенше амал қылған, бірақ кемшіліктері бар. Сол кемшіліктен тауба қылмай өлген болса да, Аллахтың мейірімділігіне не? Жолығып қалуы мүмкін, иншалла. Содан Жәбірдің хадисінде кімде кім Аллахқа басқа біреуді серік қосып жолығатын болса, не деді? Тозаққа кіреді деп. Кіреді де сол жерде қалады ол. Амма Аллахқа басқа біреуді серік қоспай жолығатын болса, ол ақыры жәннатқа кіреді ол. Ақыры жәннатқа кіреді, күнәсімен барса да. Тозаққа кірсе де, ақысын алса да, ақыры неге барады? Иншалла жәннатқа барады. Міне басқа күнәлар менен ширктің қандай дәрежеде айырмасы бар екен. Onarsini biz özümüz köp естігеніміз менен мүмкін көп ойланбай шығармыз оның қандай дәрежеде қатерлі екенін. Соны ойланбасақ керек те, содан шіркке жеңіл қарайды біреулер. Үйретпейді біреулеріне, өзін тулғандарына үйретпейді. Көшеде шірк айтып атыр. Машинеде шірк, автобуста шірк, базарда шірк, туысқаныңа барсаң шірк. Солай емес пе? Оны мен өзгертпесем, сен өзгертпесең, кім өзгертеді айтшы? Пайғамбар жоқ қазір. Қиямет кешін пайғамбар жоқ. Сахабалар жоқ бұл жерде. Біздің сөзде, біздің елде бағанағы бұрынғы сөздері адамдар үшін қабыл етілетін білім иелері жоқ. Демек солардың ісін жақсылық пен дұрыс сөзбен, білімменен жеткізетін сенсің. Бірақ айтқан уақытта жақсы сөзбенен, даналықпенен, мейірімділікпенен айту керек. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям осындай істерді бізге үйреткен, өзінің үмбетіне мейірімділік жолын көрсеткен, сол мейірімділік жолының басы тауһидте болуы. Соменен Расул саллаллаху алейхи ва саллям сүндетінде болу. Одан басқа артықша мейірімділік жоқ негізі саллаллаху алейхи ва саллямнан. Бұл біз үшін ақиқатта ескертуге қажет болған хадис.